Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti rekvijem austrijskog kompozitora Franca von Suppea. Poznat kao majstor operete, ovaj austrijski kompozitor napisao je samo nekoliko duhovnih dela. Među njima su tri mise i rekvijem, nastao u znak sećanja na Franca Pokornija, Suppeovog bliskog prijatelja, klarinetistu i direktora Bečkog pozorišta Jozefštat. Komponovan 1855 godina, dakle 5 godina nakon Pokornijeve smrti, rekvijem je premijerno izveden kao deo programa u znak sećanja novog umetnika u Pijarističkoj crkvi Svete Marije Troj u Beču. Svojim kvalitetom Suppeov rekvijem svakako zaslužuje da se češće izvodi. Delo je pisano za soliste, hor i standardni simfonijski orkestar sa pojačanom sekcijom limenih duvača koji samom ostvarenju daju uzvišeni i svečani karakter. Široke i prijemčive melodijske linije pisane su u dramatičnom tonu, potpuno drugačijim od stila korišćenim u operetama po kojima je Suppe nama danas poznat. Nakon premijernog izvođenja 1855. godine, delo je dobilo veoma dobre kritike tadašnje stručne javnosti, tako da se pred publikom našao i godinu dana kasnije, a potom je u Beču izveden još dva puta, 1858. i 1861. godine, svaki put propraćen ovacijama publike. Danas ćemo odlomke iz ovog opsežnog rekvijema slušati u izvođenju soprana Elizabete Matos, kontraalta Marijan Kalin, tenora Akilesa Mašada, basa Luisa Rodrigueza i hora i orkestra Gulbenkain pod upravom Mišela Korboza. U emisiji Visine slušali ste odlomke iz rekvijema Franca von Suppea, vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.